Hér til máls níundi þingmaður Suðurkjördæmis, háttvirtur þingmaður Árni Johnsen.
Virðulegi forseti. Þótt hæstvirt ríkisstjórn vilji setja eitt öflugasta fyrirtæki landsins í sjávarútvegi í síldarvinnsluna á Neskaupstað í spennitreyju, þá setur það fyrirtæki ekki á hausinn með þessum aðgerðum, enda eitt öflugasta og bestæða fyrirtæki landsins á vettvangi sjávarútvegs. En það setur það í spennitreyju, það hamlar þróun og uppbyggingu, það dregur úr vinnu, það dregur úr endurnýjun, það dregur úr þróun og markaðssetningu og uppbyggingu sem er til aukinna verðmata. Það er mergurinn málsins og það er verið að blóðmjólka mjólkurkúna sjálfa og það kann ekki góður lukka stýra. Þess vegna þarf að bregðast við og takast á við þennan vanda, þessi móður harðindi sem að hæstvirt ríkisstjórn er núna í ranni íslensku þjóðarinnar. Af mannavöldum, ekki eldgosum og óáran. Þetta er staðan og þetta er alveg sama hvar menn líta niður. Sama er í Bolungarvík. Það setur menn þar í spennitreyju og hægir á öllu, dregur úr framgangi og uppbyggingu, þróun sem er skilað miklum árangri fyrir þjóðinni heild. Stóraukning tekjum til fólks og til þjóðarinnar sjálfrar með tekjum af atvinnugreininni. Þetta er það sama og er á Hellissandi. Þar er verið að sigla á fyrirtæki sem hafa verið burðarás eins og víðanast á landsbyggðinni, burðarás í atvinnusköpun og stöðu byggðana um allt land. Og það verið að keyra á þau af hálfu ríkisstjórnarinnar með olnbogum hæstvirts forsætisráðherra. Með olnbogum. Og engu viti heldur því sem er ekki hægt að kalla annað, virðulegi forseti, en heimskra mannaháttur. Það er nú svo. Og það er ekki gott, hvorki til landsins sjávar í fiskveiðum í landbúnaði að vinna á þeim nótum. Það er svo að til að mynda á Eskifirði, þar kölluðu menn þetta bara sem að væri verið að gerast í skjóli íslensku ríkisstjórnarinnar, hæstvirtrar, þeir kölluðu það dauð og djöful. Það er engin smá orð sem er notuð og þetta er það sem rætt er meðan fólksins í landinu á bryggjum og í búðum, þar sem fólk veit að sjávarútvegurinn skiptir máli. Og þá rækta hann eins og annað sem skilar árangri okkar þjóðfélagi og er grundvöllur fyrir okkar velferðar samfélagi. Þannig að það gengur ekki þegar menn stilla upp að draga alla hvatningu grinni. Alla hvatningu frá því að menn vilji taka þátt í uppbyggingu sjávarútvegs og leggja vinnu sína, fjármagn og líf í þessa atvinnugrein sem að skiptir Íslandi öllu máli. Öllu máli. Og þess vegna þurfum við að stemma stígu við þessu og það er alveg klárt mál að það verður verkefni okkar á næstu misserum að berjast gegn þessum vilja og stefnu þessar ríkisstjórnar, þessari valdníðslu og nauðung, berjast með oddi og egg til síðasta blóðdropa. Það er nú bara þannig. Og það eru bara tveir flokkar í landinu sem gera það. Það er Framsóknarflokkurinn og það er Sjálfstæðarflokkurinn. Hinir láta velta sér upp úr raspi Evrópubandalagsins og steikja sig í lélegu smjöllíki sem er bragðlaust og skilar engu, hæstvirtur ríkisráðherra. Engu. Og það veit hæstvirtur ráðherra manna best en þegir þunnuljóði. Það er mikilvægt, virðulegi forseti, að menn snúi hérna vörðin svo. Dráðið saman með Gunnvör og Ísafirði. Burðarfyrirtæki þar í fiskvinnslu. Það er keypt á það, út á suður, og þar kveljast menn fyrirfram að þeir vita að þetta gengur ekki. Þeir vita það. Og ríkisstjórnin, hæstvirt, hlustar hún á þessa menn? Nei. Þeir eru langt út á landi. Þeir eru svo fjarri vettvangi. Þeir eru svo fjarri stjórnarsetrinu hér í Reykjavík. Að ríkisstjórnin varðar ekkert um það. Ekkert. Þetta eru bara einhverjar aðskotahlutir í landslaginu af hálfu ríkisstjórnarinnar. Það er, má halda áfram, Samherji, eitt magnaðasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, er með 600 menn í vinnu, 350 í fiskvinnslu á Dalvík og Akureyri, nær 300 sjómenn. Þetta setur ekki Samherji á hausinn, en það þrengir allt. Allt umhverfið mun finna fyrir því, það eru samdráttur í atvinnu á stórum hluta Norðurlands vegna þessa, það eru samdráttur hjá öllum byrgjum, vegna það eru dregið úr öllu sem heitir eðlileg nýting, eðlileg uppbygging og þannig að þetta lendir fyrst og fremst á fólkinu sjálfu. Venjulegu fólki í byggðum landsins, fjölskyldu fólki sem er að berjast fyrir sínu frá degi til dags. Það er alveg sami í höfni Hornafirði og nú er ég byggja hæstvirtan forseta að þakka niður í hæstvirtum utanríkisráðherra sem er gjammandi síma hér í andyrinu svo maður getur allar talað.
Forseti beður þingmenn og ráðherra í hliðarsal að hafa hljóð.
Já, þakk fyrir hæstvirtum forseti. Þetta er samasagan hvar sem borðið niður. Akureyri, Dalvík, Höfni Hornafirði, Vestmannaeyjum, eitt öflugasta fyrirtæki í útvegi og vinnslu í Eyjum, það stefnir beint í þrot ef veruleikin um eitthvað nála 15 milljörðum verður varanlegt. Í þrot. Ísfélag Vestmannaeyja, sem er eitt af öflugustu og bestaðu fyrirtækjum landsins, það fer ekki þrot. En það verður sett í það hlutverk að þurfa að svona samsvarandi að byggja nýja heimaey á 4 ára fresti fyrir ríkissjóð. Ekki fyrir rekstur fyrirtækisins eða uppbyggingu, heldur fyrir ríkissjóð. Og heimaey er fyrsta uppsjávarskipið, nýjist smíðað, í áratugi. Og það er lykilatriði að byggja ný uppsjávarskip, sérstaklega vegna þess að olíukostnaður á gömlu skipunum er óheyrilegur. Og eru öllu ruglað saman hvort að ræða síldveiðar, kolmunna eða loðnu. Þar sem mikill munur er á rekstrarþáttum og kostnaðarþáttum. Nei, ríkisstjórnar varðar ekkert það. Hún segir bara, tökum þá þeim. Engin rök, engin skynsemi, ekkert verkvit, engin reynsla. Og þetta er við að búa við Íslendingar í nútímið þjóðfélagi. Grindavík, geipilega öflug verstöð, alveg sama, það er hert þar að stórum fyrirtækjum sem munu lifa af, þau minni munu falla, en það er hert að stórum fyrirtækjunum þannig að þau verða setja allt í bið, setja allt í kælingu, alla eðlilegu endurnýjun, fjölgun skipa, fjölgun starfa, aukningu í vinnslu og markasetningu og fullvinnslu og draga þannig saman seglin og hver græðir á því? Það græðir enginn á því. Því allt þeim ríkisstjórnir að gera er tap fyrir ríkissjóð. Stór tap fyrir ríkissjóð. En það er að þjóna geðþótta ákvörðunum hæstvirtra ráðherra ríkisstjórnarinnar sem gefa hreinlega skít í allt sem heiti sjávarútvegur. Líklega af því að slorlíkt á borðinu. Þetta fína fólk vill ekki og þolir ekki slorlíkt. Það ætti kannski að brjóta odd af álæti sínu og fara borð í báta, taka spjall í lúkarnum, taka spjall í borðsalnum, ræða við sjómenn, ræða við menn sem eru í þessari starfsgrein allt land og reyna að skilja hvað það snýst. Það ger ekki nýliðandi núna í röðum stjórnarsinna af Alþingi. Þeir eru eins og nýburar í verkefnum sem skipta miklu máli en þeir hafa ekki fengið eða haft tækifæri til þess að kynnast til hlítar. Valdnýting er ekki góð. Við eigum ekki að byggja okkar samfélag valdnýtingu. Við munum sem berjast fyrir stöðu Íslands réttan hlut Íslendinga. Innan árs menn verða að þreyja þorran, berja höfðinu í steinin og muna að holi, að dropin holar steinin. Og þannig munum við vinna, ekki gefa tommu eftir.
Einn háttvirtur þingmaður er óskað eftir að veita andsvar við ræðu